ወደ አረብን ጅዛንን ዝነብሩ ተወለት ትግራይን ተጋሩ ቤተ እስራኤላውያንም ካብተፈላለይ ኸባቢታት ኢትዮጵያን ተመዛበሉ ተጋሩ ዙዕል 7.1 ሚሊዮን ብር በሐገዛ በርኪቶም ይብል ሙልጌታ ጽፋት ሐጽ ተጠባለው
ቱማዲ አብስተር አረቢያ ከተማ ጂዛን ዝነብሩ ተወለት ትግራይን ተጋሩ ቤተ እስራኤላውያንን ለተመዛበል ተጋሩ ዙዕል 7.1 ሚሊዮን ብር በሐገዛ በርኪቶም ለተሐገግ ድማ ንመንግስት ትግራይ አብዘረከብል እዋን ተወካሊ ተጋሩ ነበርቲ ከተማ ጂዛን ሰዑድ አረቢያ አይቶ አብርሃም ወልደስላሴ ነበርቲ ተከባቢ አቡሽቲ ሐሙሽቶ አርሲ ለተመዛበል ተጋሩ ዝኸውን 6 ሚሊዮን 724,000 ብር አዋጽኦም ኢሎም
ለድማት ለምሐራም አብ ኦሮሚያን ተሰናኢሉ ናብ ትግራይ ከምዝኣትወን ኩሉና ግልፂ እዩ ናብ ኩሉ ከባብታት መፀዋዕታ ቀሪቡ ንሕና እውን እቲ መፀዋዕታ ተቐቢልና ናብቲ ስራሕ ኣእቲና
ኣብ ሃገር እስራኤል ከተማ ቤርሻባ ዝርከቡ ቤት እስራኤላውያን ተጋሩ ድማ 419,000 ብር ሓገዝ ለጊሶም ሓላፊት ቢሮ ሰራሕተኛን ማሕበራዊ ጉዳይን ክልል ትግራይ ወይዘሮ ኪሮስ ሓጎስ ነቲ ዝተገበረ ሓገዘ መስኪንን ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ዝርከቡ ተጋሩ ድማ ፀገም እቶም ተመዛበልትን ምፍታሕ ምንቅስቃስ ይገብሩ ኣለው ኢለን
ብመጠን ናይ ሽግር ናይቶም ተፈናቐቲ ክንርኢ ከለና ንእሽተ እዩ ብዙሕ ኣይኮነን እቲ ናይ ህዝቢ ኣጀኹም ዝብል መልእኽቲ ግን ካብቲ ቅርሽን ላዕሊ ኢለ እየ ዝሓስብ ኣነ ክሳዕ ሕዝቡን ህዝቢ ኣጀኹም እዩ ዘሎ ኣብ ከከባቢኡ በብቲ ዝኽዕለ ዓቕሚ ትግራይ እውን ስለዚ ይቕኒልና ኣብዚ ሓፂር ግዜ ዝተኣኻኸብና ናይ ፌደራል ዓቕሚ እውን ወሲኽና ቀጢፎም ካብዚ ሽግር ዝወፅሉ ብዓቕምና እውን እግሪ ናይ ምትካት ስራሕ ንሰርሐሉ እዩ
ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ ተመዛቢሎም ናብ ትግራይ ዝመፁ ተጋር ንምሕጋዝ ዛዲግ 111 ሚሊዮን ብር ከም ዝተኣከበ እዩ ቢሮ ሰራሕተኛን ማሕበራዊ ጉዳይን ክልል ትግራይ ኣፍሊጡ ላዕሊ 115,000 ተመዛበልቲ ተጋሩ ኣብ ትግራይ ይርከቡ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽባሃ መቐለ